Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 7-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հերակա բանավեճ է ծավալվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գործող և նախկին հրամանատարների միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին ցեցի ենթարկելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Նորահաբեկչություն Ստամբուլում, կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Շարունակվում են գողթեցիների բողոքի գործողությունները։ Գեղարտալաճի հաշվին ինքնահոս եղանակով Արարատի և Կոտայքի մարզերի որոշ տարածքները ողորկելու ծրագրի դեմ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ, այս մասին ազատությանը տեղեկացրել են Ղարաբաղի ոստիկանության մամուլի ծառայությունից մանրամասները լուրերից հետո։ Դատարի ռեժիմը շատ փխրուն է, Հայաստանը չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը և ստատուս քվոն չի կարող մնալ առաջվան, այս մասին այսօր Բերլինում Ադրբեջան-Գերմանիա տնտեսական ֆորումի բացմանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հակամարտության շուտափույթ կարգավորումը ծառայելու է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը, նաև ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսօր Երևան է ժամանում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, մասնակցելու ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում մեկնարկել է ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որում ծրագրվում է քննարկել 20-ից ավելի փաստաթղթերի նախագծեր տարբեր ոլորտներում համագործակցության հետագա անլայնմանը և խորացման ուղղված հարցեր, Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Այսօր առավոտյան թուրքական Ստամբուլ քաղաքում տեղի ունեցել պայթում, որի հետևանքով զոհվել է 10-ից ավելի մարդ, այդ թվում ոստիկաններ, ավելի քան 3 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում սկսել է երբևէ ամենամեծ զորավարժությունները, որոնք տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպան ավելի ուժեղ անվտանգության երաշխիքները փնտրում դիմակայելու Ռուսաստանի աճող ագրեսիային, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը պնդում է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերի ներկայություն իր սահմանի մոտ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։ Հուլիսի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է երորիայից կատարել Լեհաստան և Իսպանիա, ամենայն հավանականությամբ սա կլինի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում Օբամայի վերջին եվրոպական այցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ օդային հարձակում չի գործել Սիրիայի արևելքում, 3 ռամադանի առաջին օրը դերեր զոր քաղաքի արվարձաններից մեկի շուկայի վրա օդային հարձակման հետևանքով առնվազն 17 մարդ է մահացել, որից 8-ը երեխաներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերակա բանավեճ է ծավալվել Ղարաբաղի պաշտպանության գործող և նախկին նախարարներ Լևոն Մնացականյանի և Սամվել Բաբայանի միջև։ Լևոն Մնացականյանն օրերս տված հարցազրույցներից մեկում հայտարել էր, թե Ղարաբաղում 90-ականներին ծավալված պատերազմում այն ժամանակվա հրամանատար Սամվել Բաբայանը մեջբերում է 21 կիլոմետրից ավելի տարածքներ է հանձնել։ Ավելի վաղ հարցազրույց էր տվել Սամվել Բաբայանը, քննադատելով բանակի ներկայիս ղեկավարության գործողություններն ու հայտարարելով, որ կործրած 800 հեկտար տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երկու հրամանատարների հայտարություններն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ներկայիս նախարար Լևոն Մնացականյանը մեղադրում է նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին 1994-ին Ադրբեջանին 21 կիլոմետր տարածք հանձնելու համար։ Նախկին ու ներկան նախարարների միջև հերակա ծավալվող բանավեճը բավական սուր զարգացումներ է ստանում։ Նշենք, որ ավելի վաղ տված հարցազրույցում Սամվել Բաբայանն ասել էր, թե ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների համար հայկական կողմը սխալներ է թույլ տվել, ինչի արդյունքում տարածքներ են կորցրել։ Լևոն Մնացականյանը չի հեր տարածքներ կորցրել են, բայց Բաբայանին հորդորում է հիշողությանը զոր տալ և վերիշել, թե ինչպես է ժամանակին հողեր հանձնել։
Անտարբերություններ, թե մերոնք թուլացրել էին դիրքերը, թե ինչ պատճառներ եղել, դա արդեն նախարարությունը պետք է հետաքննի ու հասկանա ինչ է կատարվել իրականության։ Փաստը նա է, որ մի կես ժամ, մի ժամվա մեջ այդ ամբողջ դիրքերը հանձնվել է, դա ինձ հետո փորձել ենք վերականգնել հարձակումներով, որն էլ բերել է այդ կորուստներին։
Առաջարկել վերլուծեն 94 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին տեղի ունեցածները, երբ որ նույն հարավային ուղղությամբ մեկ օրվա ընթացքում հակառակորդի ճնշման տակ 21 կիլոմետրից ավելի տարածք մեկ օրում հանձնել է, ով ա գլեր ժամանակ հրամանատարը, ձեր կողմից նշված ազնվորությունը։
Արցախ TV-ին տված հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն անդրադառնում է նաև Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, թե այսօր պաշտպանական համակարգեր չեն ստեղծվում։ Նախարար Մնացականյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. արդյոք Բաբայանն իր պաշտոնավարման տարիներին ստեղծել է այդ համակարգերը։
Եվ բացի դա, իր պաշտոնավարման օրոք մենք ունեցել ենք դիրքեր, որոնց միջդիրքային տարածությունը եղել է ընդամենը 50 մետր, ապա ինչու է թույլ է 50 մետր հեռավորության վրա հակառակորդին դիրքեր տեղադրի։
Անդրադառնալով արդեն Ստեփանակերտի հուշահամալիրում անցած Կիրակի Սամվել Բաբայանի ելույթին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը բավական կոշտ հայտարարություն է անում, ասելով, թե Բաբայանի արածը դիվերսիա է Ղարաբաղի դեմ։
Համարում եմ իր այդ գործողությունները որպես դիվերսիոն գործողություն մեր հասարակության, մեր ինքնիշխան պետության նրա պաշտպանունակության հանդեպ։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի անդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար, ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու փաստով հարուցվել է քրգործ։ Բռնության ենթարկված պատգամավորի մոտ հիշեցնենք, բժիշկներն արձանագրել էին քթի, այդ օսկրի, ինչպես նաև կողային ու հողերի կոտրվածք։ Արդեն հիվանդասենյակում Խանոմյանն ազատությանը պատմել էր, որ երբ դուրս է եկել ազգային ժողովի շենքից, իրեն մոտեցել են զինվորական համազգեստով 7-8 մարդ, ծեծելով նստեցրել մեքենան տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածար գյուղ, որտեղ մոտ 20 հոգով սկսել են հարվածել։ Ավելի ուշ անդիմադիր պատգամավորը սոցցանցում գրառում էր արել, նշելով, որ իրեն բռնության փարկադրել են ինչ-որ բաներ գրել։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ղարաբաղում շատերը մեծ ցասումով արձագանքեցին բռնության այս ակտին, նկատելով դրանով մեծ վնաս հասցվեց Լեռնային Ղարաբաղի հեղինակությանը։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանն այսօր ևս զրուցել է Խանոմյանի հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու արդիվ հարուցվել է քրեական գործ՝ մի խումբ անձանց կողմից կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով մարդուն առևանգելու հատկանիշներով։ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակից սկսված աղմկահարույց այս միջադեպի գործով տեղադրյալներ ու կասկածյալներ առայժմ չկան։ Դաժան ծեծի ենթարկված պատգամավորը, սակայն, դեռ 3 էր հայտարարել, որ իր վրա հարձակված 20 անձանցից առնվազն 7-ին ճանաչել է։ Հիվանդանոցում գտնվող Խանոմյանն այսօր մեր այցելության ընթացքում կում ասաց, որ լավատես է, կարծում է պատժվողներ կլինեն։
Չէ, անուններ չեմ տալա, 7 հոգու ճանաչում եմ արտաքինով, չէ մարդկանց, որոնց տեսել եմ քաղաքում եւ այլն։ Վիդեոների ուսումնասիրությունը քննչական բառն է, հնարավորություն կա։
Ազգային ժողովի դեպքում։
Այսինքն
տեսախցիկ, ազգային ժողովի արտաբանգի տեսախցիկը հնարավորություն կտան առնվազն սկզբնական մարդկանց կտնելու
համար։ Անխնան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, հավատում եք, որ այդ գործը կբացահայտվի։
Այո, վստահ եմ, որ կբացահայտվի։
Մեղավորները այսինքն կպատժվեն ես։
Առնվազն կատարողները վստահ եմ, որ կպատժվեն։
Անդիմադիր պատգամավորն այսօր էլ է հարցակնվել, նախաքննության շահերից ելնելով անուններ չի հրապարակում, սակայն պնդում է, իրեն ծեծողներն ու առևանգողները քաղաքական պատվեր էին կատարում։
Վստահ եմ, որ քաղաքական դերթապաճառ ունի այդ, որովհետև դրա մասին ախոսք։
Խանոմյանի առողջական վիճակի մեջ բժիշկները դրական տեղաշարժ են տեսնում։ Քթի, այտոսկրի ու կողային ողերի կոտրվածքով հիվանդանոց տեղափոխված վերածնունդ խմբակցության ղեկավարն առնվազն մեկ շաբաթ դեռ կմնա մասնագետների հսկողության տակ։
Նորմալ հավազրկել
են։ Նույն նախանշաններն են ասել, այսինքն կոտրվածքներ։
Հա, կոտրվածքը նույն է, երեք կողը ողերի ելումները, այտոսը եւ կտոցը։
Այժմ միջազգային անդրադարձ հերթական ահաբեկչական ակտն է տեղի ունեցել Ստամբուլում։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 11 մարդ, որոնցից 7-ը ոստիկաններ, 4-ը քաղաքացիական անձինք, եւս 36-ը վիրավորվել է, այդ թվում 3-ը ծանր։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլում իրականացված հարձակման թիրախը ոստիկաններ էին։ Պայթյունի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, որոնցից 7-ը ոստիկաններ են, 4-ը քաղաքացիական անձին, եւս 36 վիրավորներ կան, 3-ի վիճակը ծանր է։ Այս տվյալները հայտնել է Ստամբուլի նահանգապետ Վասիփ Շահինը հյուրը Դելինյուզի փոխանցմամբ։ Նա նշել է, որ պայթուցիկներով լի մեքենա է պայթեցվել այն պահին, երբ ոստիկանական ավտոբուսը անցել է դրա մոտով։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ պայթյունից հետո լսվել են նաև կրակոցներ։ Դեպքի վայր էին մեկնել բժշկական շտապօգնության մեքենաներ, սակրավորներ, այդ շրջանում ուժեղացվել է անվտանգությունը։ Պայթյունը իրականացվել է առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Ստամբուլի եվրոպական մասում Բեյազիդ թաղամասում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հիվանդանոցում տեսակցել է վիրավորներին, Էրդողանը լրագրողներին ասել է, թե դատապարտում է ահաբեկչական հարձակումը և նշել, որ Թուրքիան ահաբեկչության դեմ կպայքարի մինչև վերջ։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը դատապարտել է հարձակումը, ընդգծելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Վաշինգտոնը ուսուսի կանգնած է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Խորապես վշտացած եմ Ստամբուլում կատարված բարբարոսական ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ, այսպիսի անիմաստ բռնությունները երբեք չեն կարող որևէ պատճառաբանություն ունենալ, Թվիտերում գրել է Թուրքիայի ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Բասը։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին ոչ մի կազմակերպություն չէր ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Դելի Սաբահը, հաղորդելով այսօրվա միջադեպի մասին, նաև թվարկել է վերջին շրջանում Թուրքիայում իրականացված խոշոր հարձակումները, ահաբեկչական գործողությունները։ Ըստ այդ տվյալների, միայն այս տարի 2016-ի ընթացքում Թուրքիայում իրականացված հարձակումների արդյունքում 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել։ Հունվարի 12-ին Ստամբուլի Սուլթանահմեթ թաղամասում իրականացված հարձակման հետևանքով 10 մարդ էր զոհվել։ Փետրվարի 17-ին Անկարայի պայթյունից առնվազն 28 մարդ էր զոհվել, քաղաքացիական անձինք և զինվորականներ։ Մարտի 13-ին Անկարայի պայթյունից 37 քաղաքացիական անձինք էին զոհվել, մոտավորապես 100 վիրավորվել։ Մարտի 19-ին Ստամբուլի Մարդաշատ թաղամասում իրականացված պայթյունից 4 մարդ էր զոհվել, 3 տասնյակից ավելին վիրավորվել։ Հարցակումների համար Թուրքիան մեղադրում է Իսլամական պետության խմբավորումների ահաբեկիչներին, ինչպես նաև քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին կամ նրա ճյուղավորված կազմակերպություններին։
Լոնդոնում գործող հետաքննող լրագրողների խումբը հետաքրքիր բացահայտումներ է արել Ալիևների ընտանիքի մասին։ Ըստ լրագրողների ձեռքբերած տվյալների, Ալիևներին պատկանող 3 բանկ նախորոք իմանալով մանաթի փոխարժեքի հնարավոր անկման մասին սպեկուլատիվ գործարքների միջոցով վաստակել են մոտ $64 million։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իլհամ Ալիևի ընտանիքը 2015 թվականին շուրջ $64 million շահույթ է ստացել ազգային տարադրամի մանաթի արժեզրկման արդյունքում, պնդում են հետաքննող լրագրությամբ զբաղվող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի ներկայացուցիչներն այսօր հրապարակած զեկույցում։ Հետաքննող լրագրողների տեղեկություններով Ալիևների ընտանիքին պատկանող ԱԹԱ բանկը, Փաշա բանկը, ինչպես նաև Կասպիական զարգացման բանկը, ՍԴԲ-ն ազգային տարադրամի 2015-ին տեղի ունեցած 2 խոշոր արժեզերկումների ընթացքում տարատեսակ մեքենայություններ են իրականացրել, խախտելով ֆինանսական շուկան կարգավորող ազգային օրենսդրության մի շարք դրույթները։ Հետաքննող լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնված կառույցներից մեկը 2014-ի դեկտեմբերին ստեղծված և Ալիևների մերձավոր բիզնես գործընկեր Աշրաֆ Քամիլովին պատկանող Կասպիական զարգացման բանկն, օրինակ, իր կազմավորումից 3 օր հետո $52 million արտոնյալ վարկ է տրամադրել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը, Սոգարին։ Գործարքի կնքումից 3 շաբաթ անց կենտրոնական բանկն արժեզրկեց մանատն, ինչի արդյունքում Կասպիական զարգացման բանկը միայն ամերիկյան տարադրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանման շնորհիվ կարողացավ ավելի քան $12 million վաստակել։ Մեքենայությունների մոտավորապես նույն մեխանիզմն է գործել նաև ԱԹԱ բանկի պարագայում, որի հիմնական սեփականատեր, որպես նշվում է, Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդարը, իսկ նրա դստրերը Լեյլան և Արզում բանկի բաժնետերերն են։ Ալիևների ֆինանսական կայսրության 3-րդ անդամը Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Փաշաևա Ալիևայի հարազատներին պատկանող Փաշա բանկը, ըստ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի հրապարակած զեկույցի, կարողացել է 2015-ին իրականացված արտարժութային գործարքների շնորհիվ $28 million շահույթ ապահովել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այդ գործարքների մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն բանկի հաշվետվության մեջ ընդհանրապես չկա, գրում են զեկույցի հեղինակները։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ դարձյալ անդրադառնանք Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին։ Ինչպես են Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներն արձագանքում Ղարաբաղցի պատգամավորի նկատմամբ կիրառված բռնությանն ու այդ փաստի հանդեպ տեղի իշխանությունների դրսևորած վարքագծին։ Ուշագրավ է այն, որ միայն ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը փորձեց այդ հարցը բերել օրակարգ և դատապարտող հայտարարություն ընդունել։ Վերջին իջանկերը, սակայն, ձախողվեցին, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը ադեկվատ չի համարում Ղարաբաղի իշխանությունների արձագանքը ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի ծեցին։ Փոստանջանը մասնավորապես անընդունելի է համարում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հայտարարությունը, թե Խանոմյանի պատմածները հնդկական ֆիլմ են հիշեցնում, իսկ ընդդիմադիր պատգամավորն էլ անհավասարակշիռը և հաճախ է այդ պատճառով քաշքշուկների մեջ ընկնում։
Ես կարծում եմ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունները նման տեսքով երբ հայտարարություններ են անում, դա ադեկվատ չէ և հարիր չէ իրենց կրած պաշտոնին, ուղղակի վարքաբեկել հայտարարությունները տուժողի և ասել, որ դրանք արժանահավատ չեն, այն էլ ոչ իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչի կողմից, սա կարծում եմ ուղղորդված է և հենց մատնանշում է, որ իրենք ունեն մեղավորություն այս բռնությունների կատարման մեջ։
Զարուհի Փոստանջյանը միակ պատգամավորն էր, որ միջադեպի օրը խորհրդարանի ամբյոնից կոչ արեց ազգային ժողովի անունից դատապարտել Ղարաբաղում ընդդիմադիր պատգամավորի ծեծը։ Կոչին, սակայն, Հայաստանի խորհրդարանը չարձագանքեց, իշխո հանրապետականի ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովը միայն հակադարձեց, թե Ղարաբաղն անկախ պետություն է իր իրավապահ համակարգով և քաղաքական գործիչներով, այստեղից կոչեր հնչեցնելու և դասեր տալու կարիք չկա։ Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղի անունից բանակցում են միջազգային հարթակներում, մինչդեռ իրենց անհրաժեշտ պահերին խոսում են ազատ և անկախ Արցախի մասին։
Սա նշանակում է միակողմանի, այսպես ասենք, արատավոր գործընթաց է տեղի ունենում, և երբ հարցը վերաբերվում է ժողովրդավարությանը, ապա այստեղ անկախ հանրապետություն են բանացնում, երբ վերաբերվում է արդեն առևտրին, որը իրենց շահերից է բխում և արատավոր է դա արդեն իրենց վերապահում են իրավունք Արցախի Հանրապետության անունից տարածքների շուրջ հայտարարություններ անել և նույնիսկ հայտարարություն անել, որ պատրաստ են զիջելու տարածքներ։ Շատ ցավալի է, որովհետև մենք խնդիր ունենք լինելու ժողովրդավար հանրապետություն, մենք խնդիր ունենք լինելու տարբեր Ադրբեջանից, որովհետև Ադրբեջանում տարիներ շարունակ գործում է ավտորիտար ռեժիմ, բռնակալություն, և Արցախի քաղաքացին պետք է հենց դրանով տարբերվի Ադրբեջանից։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գողթացիներն այսօր առավոտյան դարձյալ փակել էին Գեղարդ տանող ճանապարհը։ Հիշեցնենք, գյուղացիները կառավարությունից պահանջում են չեղարկել ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարդալճի հաշվին ինքնահոսի հանակով ոռոգելի դարձնել Արարատի և Կոտայքի մարզերի որոշ տարածքներ։ Գողթացիների խոսքով այդ տարածքներն օլիգարխների են պատկանում։ Այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել Ռուզան Գիշյանի հետ, նա կներկայացնի այնտեղ տիրող իրավիճակը։
Գողթացիներն այսօր առավոտից Գեղարդ տանող ճանապարհին էին հավաքվել ու մասնագետների հետ հանդիպման էին սպասում, որպեսզի քննարկեն Գեղարդալճից ինքնահոս ոռոգման եղանակով ջուր տանելու կառավարության ծրագիրը։ Տեսնելով, որ մասնագետներն ուշանում են, գյուղացիները ճանապարհը փակեցին, նրանք դեռ նախորդ շաբաթը ճանապարհ էին փակել ու պահանջում էին ծրագրի չեղարկում, որով, հիշեցնեմ, նախատեսվում է ոռոգելի դարձնել Կոտայքի և Արարատի որոշ տարածքներ։ Ճանապարհը փակելուց քիչ անց այստեղ եկան հայ ջրնախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Յուրի Ջավաջյանն ու ծրագրի գլխավոր ինժիները։ Գյուղացիները բողոքեցին 4 տարի առաջ մեկնարկած ծրագրի մասին, նորեն միայն իմանում։ Հանրային լսումների մասին պատշաճ կերպով հայտարարվել է, գյուղացիներն իրենք են մեղավոր, հայտարարեց Ջավաջյանը։ «Մեզ ձայնը չեք լսում ու մեզ ապրելու իրավունքի զրկում», ասաց գյուղացիներից մեկը։ Նրանց խոսքով Գեղարդալճի ջուրը չի բավականացնում գյուղի 700 հեկտար հողատարածքները ջրելու համար։ Մասնագետները, սակայն, նոր լուծում են առաջարկում հավելյալ ջուր բերել ազատ գետի վտակներից մեկի Գիլան լարի հաշվին։ Այս դեպքում էլ բնապահպանական խնդիր կառաջանա, հակադարձեցին գողթեցիները։ Մոտ 40 րոպե տևած քննարկման ընթացքում մասնագետներն այդպես էլ չկարողացան համոզել, որ ծրագրի իրականացումը գյուղացիների շահերից է բխում։ Քննարկմանը մասնակցող գյուղապետը Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանին զանգահարեց, ով հավաստիացրեց, որ շինարարական աշխատանքները չեն վերսկսվի, մինչև վերջնական լուծում չտրվի խնդրին։ Միայն այս բանից հետո գողթեցիները բացեցին ճանապարհը։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը խուսափում է 5 ամսից ավելան ազատության մեջ գտնվող Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին քաղաքական բան տարկյալ համարել։ Ի պատասխան ազատության հարցերի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր անդրադարձել է նաև վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքին, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հրաժարվում է մեկնաբանել, արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։ Ազատության հետ զրույցում օմբուդսմենը միայն փոխանցեց, որ կալանավայրում տեսակցել է ընդդիմադիր ակտիվիստին, փորձել աջակցել, որ նա անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանա։
Ինչ վերաբերվում է գնահատականներին կարգավիճակի հետ կապված, այս պահին դատական քննություն է ընթանում, ես որևէ գնահատական իրավունք չունեմ տալու։
Պանթատյան, նրա խափանման միջոցի հարցը բազմիցս վիճարկվել է, եւ օրինակ ընդդիմադիրները միջազգային կառույցները դա են կոչում, որ ինքնին անհամաչափ են նրան 5 ամսից ավելի պահել փակի տակ, եթե ծանր հոդված չէ։
Ընթանում է դատական քննություն, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը ուղղակիորեն արգելում է պաշտպանին որևէ գնահատական տալ կամ գործողություն կատարել այն գործով, որն արդեն դատարանի վարույթում է։ Այսօր այստեղ ես ուղղակի ոչինչ չեմ կարող այդ իմաստով, այդ հարցը պետք է ներկայացվի դատարանի քննությանը։
Իսկ կարող է գնահատել իրավաչափեր, օրինակ արգելքը ոստիկանների տոնածառ այդ օրը չդաներ
հրապարակ։ Դա դատարանի քննության առարկա է։ Հիմա դա դատարանը հենց քննում է։ Ես ինչպես կարող եմ այդ հարցին պատասխանել։
Ոստիկանների գործողությունը չէ կարող գնահատել, տեսանյութը։
Բայց դատական օմբուդսմենը գնահատել, որովհետև այն ժամանակ, եւ ես էլ եկա միանգամից քննարկման ընթունեցի սեփական նախաձեռնությամբ եւ գրություններ ուղարկվեցին, թե ոստիկանության, թե դատախազության, թե նաեւ քննություն իրական անստող մարմին, բայց ձեր նշած հարցը հիմա դատարանի քննության առարկա է, ես դրան գնահատական չեմ կարող տալ։
Նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականից առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դիմում էր ուղարկել, որում հստակ նշել էր, թե ամանորի գիշերը ոստիկաններն են բռնության ենթարկել քաղաքացիներին։ Ուսումնասիրելով տեսագրությունը, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը գրել էր. ոստիկանության առանձին ծառայողներ ձեռքերով և ոտքերով հարվածում են քաղաքացիներին, նրանց թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանին, իսկ ոստիկաններից մեկին, Գեղամ Խաչատրյանին, մյուս ոստիկանները պարբերաբար հեռացնում են միջադեպի վայրից, սակայն նա գրքին վերադառնում և հարվածում է քաղաքացիներին, ասել էր Անդրեասյանը։ Հենց Գեղամ Խաչատրյանն է այժմ գործով տուժող և պնդում է, որ Գևորգն է իրեն հարվածել։ Հիշեցնելով, որ իրավապահները միայն բացառիկ դեպքերում կարող են ուշ կիրառել, Կարեն Անդրեասյանը միաժամանակ շեշտել էր, թե ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ցուցաբերել զսպվածություն, քաղաքակիրթ, վայելուչ և հարգալից վերաբերմունք քաղաքացիների նկատմամբ, ունենալ պատշաճ իրավագիտակցություն։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրող Մհեր Արշակյանը Սիվիլնեթում գրում է. Ղարաբաղում ծեծել են խորհրդարանի պատգամավորին, ծեծելուց հետո էլ դեռ մարդուն կոչ են անում գնալ իր Իջևանը. Քուսկյանին ուղարկեիք Իջևանն, այլ Ղարաբաղցի չէր, Սեֆիլյանին ու Մոնթեին ուղարկեիք իրենց երկրներ, նրանք էլ Ղարաբաղցի չէին, ձեր տրամաբանությամբ Պասկալևան ընդհանրապես իրավունք չուներ Ղարաբաղի տեղն իմանալ, սակայն նույնիսկ թուրքն է գոնե մեկ օր դառնում հրանդինք։ Ինչ է արել Խանումյան Հայկը, քննադատել է Բակո Սահակյանին, եթե Բակո Սահակյան անձեռ մխելի է, ուր է սահմանադրության համապատասխան կետը, ուր է դիկտատուրայի հաստատման մասին պաշտոնական փաստաթուղթը, Հայկը իրավունք չունի քննադատելու։ Այդ դեպքում այդ ինչ հեքիաթներ են, թե Ղարաբաղում վաղուց է հաղթել ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարությունը տղեր, ինքն իր հայելին է, որտեղ ոչ մի ծուռ բան չկա, ընկալումների ձեր ծռությունը մի փաթաթեք ժողովրդավարության վզին։ Ժամանակ թերթգրում է, եթե Խանումյանը սադրիչ է եւ անպատվել է որևէ մեկին, ապա դրա համար կա դատարան։ Արցախը կարծես թե սահմանադրական պետություն է, որն ունի իրավական պետության բոլոր ինստիտուտ։ Որևէ անպատվություն պետք է պատասխանատվության ենթարկվի դատարանում, ոչ թե փողոցում։ Նվազագույնը տվյալ պետության նախագահի խոսնակը եւ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ պետք է հանրությանը մատուցի հենց այդ մտածողության օրինակներ եւ ոչ թե հակառակը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Ակնհայտ է, որ Խանումյանի դեմ կատարված բռնությունը մեծ վնաս է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի վարկանիշին, այլև առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ու նախագահ Բակո Սահակյանին։ Առնվազն տրամաբանության հետ խնդիրներ պետք է ունենալ մտածելու համար, որ այսպիսի պայմաններում պատերազմական վիճակում Ղարաբաղի իշխանությունը կարող էր գնալ նման քայլի, բայց նույնպիսի խնդիրներ պետք է ունենալ նաև, որպեսզի զբաղեցնելով նախագահի մամլոխոսնակի պաշտոնը անես այնպիսի հայտարարություններ, որոնց իմաստն այն է, որ Խանումյանին հասնում էր։ Տարբեր ձևակերպումներով հենց այդ միտքներ երեք բոլոր լրատվամիջոցներում հայտնում Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը, գոնե ձևականորեն անգամ չդատապարտելով որևէ քաղաքացու, այդ թվում ու առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունը։ Այդպիսին են ժողովրդավարական երկրների կանոնները, որոնց այդքան շատ է սիրում հղումանել Դավիթ Բաբայանը։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մի քանի օր առաջ մշակույթի նախարարի իրամանով Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան ազգային ակադեմիական օպերայի և բալետի թատրոնի նոր գեղարվեստական ղեկավար նշանակվեց ամերիկահայ մեր անվանի հայրենակից դաշնակահար դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանը։ Օպերային թատրոնի տնօրեն Անդրանիկ Արզումանյանի նախաձեռնությամբ այսօր առավոտյան մինչ փորձը լրագրողներին ճեպազրույց էին հրավիրել թատրոնի նոր գեղարվեստական ղեկավարի և նրա Կոնստանտին Օրբելյանի նախաձեռնությամբ այսօրերին Երևանում հյուրընկալվող համաշխարհային երաժշտական աշխարհի անվանի ներկայացուցիչների Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Օպերային թատրոնի տնօրեն Ջոն Ֆիշերի, իտալացի նշանավոր դիրիժոր Պաոլո Միչեկի և այլոց հետ։ Օպերային թատրոնի տնօրեն Անդրանիկ Միրզոյանի խոսքով թատրոնի համար մեծ պատիվ է համաշխարհային հռչակի այսպիսի գեղարվեստական ղեկավար ունենալը։
Ամբողջ աշխարհը, այդպես կարող ասել, իրեն ճանաչում է, ողջունում է և ելեմ կրկնում է, ժամը շատ մեծ պատիվ է, որ մեր հայրենակիցը եկավ Երևան, վերադարձավ և ղեկավարի մեր օպերային թատրոնի ստեղծագործական այն ամենակարևոր օղակը, որը իհարկե շատ-շատ աշխատանք ունի կատարելու։ Ես նախկինում շատ եմ ասել, որ թատրոնին անպայման պետք է գեղարվեստական ղեկավար, շատ ցավում եմ, որ նախկին գեղարվեստական ղեկավարը Գևամ Գրիգորյանը այդպես անսպասելի եւ այդպես մեզ բոլորիս ցավ պատճառի, բայց կյանքը շարունակում է, թատրոնը պետք է ապրի եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մայստրո Օրբելյանը համաձայնվեց մեր հրավերքին եւ եկավ։
Կոնստանտին Օրբելյանը առաջիկա ծրագրերի մասին շատ համեստորեն է խոսում։ Ասում էր, նախ դեռ հասցրել է իր սենյակի դուրը ընդամենը բացել եւ ներս մտնել։ Այժմ փորձում է ծանոթանալ թատրոնին, երգիչներին, երաժիշտներին, թատերախմբին, նվագախմբին, աշխատակազմին, թվով մոտ 600 հոգու։ Իհարկե, նաեւ թատրոնի տեխնիկական հնարավորություններին եւ հագեցվածությանը հասկանալու համար, թե ինչ կարելի անել առաջիկայում։
Я говорю, подождите, я только что открыл дверь здания. Я еще даже не знаю, насколько там все, где и как.
Հավելից նաև, որ թատրոնին ծանոթանում է իր մտերիմ ընկերների հետ, որոնց մասնագիտական ունակություններն ու փորձառությունը ևս շատ օգտակար կարող են լինել մեր օպերային թատրոնի համար։ Հարցիս թե արդյոք իր բազմազբաղ գործունեության մեջ բավարար ժամանակ և հնարավորություն կունենա մեր օպերային թատրոնում լիարժեք աշխատանքի համար, ասաց իհարկե, և դրա համար միայն կամք ու ցանկություն է անհրաժեշտ։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Օպերային թատրոնի տնօրեն Ջոն Ֆիշերն էլ շեշտում էր, որ իր տպավորությամբ այսօր մեր օպերային թատրոնը հիանալի հեռանկարներ կարող է ունենալ, մեծ պոտենցիալ կա, ասում էր, և շատ լավ ձայներ։ Հավելեց նաև, որ իր առաջին այցն է Հայաստան և իր համար շատ մեծ հաճույք է Հայաստանում գտնվելը։ Ասաց, որ շատ տպավորված է թե մեր երկրից, թե մեր ժողովրդից և այն երաժշտական ներուժից, որ կա մեր երկրում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։